Një Samuelit, kapitulli 17. Filistejt i mblodhën trupat e tyre për luft, u mblodhën në Soko, që është pronë e Judës, dhe ngritën kampin e tyre në Efes Damim, midis Sokohut dhe Azekahut. Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Terebintos dhe u rreshtuan për betejë kundër Filistejve. Filistejt ndodheshin në mal nga një anë, dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër, dhe midis tyre ndodhej lugina. Nga kampi i Filistejve doli një kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë 6 kubit dhe një pëllëmb. Kishte në kokë një helmet prej bronzi, ishte veshur me një parzmore, pesha të cilit ishte 5000 sikla bronzi. Në këmbë kishte këmbor prej bronzi dhe mbi supë mbante një ushtë prej hekuri. Maja ushtës së tij ishte si shuli një endësi dhe peshonte 600 sikla argjendi. Para tij ishte shqytari i tij. Ai u ndal dhe u thirrri grupeve të ushtarëve të Izraelit. Pse keni dalë për të radhitur në formacion betejë? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidhni një burr që të dalë kundër meje. Në rast se do të jetë në gjendje të luftojë me mua dhe të më vras, ne do të jemi shërbëtorët tuaj. Por në rast se dalun fitues dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët tan dhe do të na shërbeni. Pastaj filisteu shtoi: Unë sot po sfidoj trupat e Izraelit. Më jepni një burr dhe do të luftojmë. Kur Sauli dhe tërë Izraeli dëgjuan këto fjalë të filisteut, mbetën të shtangur dhe u hyri një frikë e madhe. David ishte biri atij Efrateut të Betlehemit të Judës, që mbante emrin Isai dhe kishte 8 bi. Në kohën e Saulit, ky njeri ishte i plakur dhe i shtyrë në mosh. 3 bit më të mëdhenjë të Isait kishin shkuar në luft me Saulin. Emrat e 3 bive të ti që kishin shkuar në luft ishin Eliabi i parëlinduri, Abinadabi i dyti dhe Shamau i treti. Davidi ishte më i riu dhe 3 më të mëdhenjë kishin shkuar pas Saulit. Davidi, për kundrazi, shkonte dhe vinte nga Sauli për të kullotur kopen e atit të tij në Betlehem. Filisteu dilte përpara në mëngjes dhe në mbrëmje dhe vazhdoi të dal 40 ditë me radhë. Isai tha Davidit, birit të tij: "Merr për vëllezrit e tu një efë nga ky grur i pjekur dhe 10 bukë dhe çoja shpejt vëllezrive të tu në kamp. Dërgo edhe këto 10 forma djathi komandantit të mishës së tyre. Shiko si janë vëllezrit e tu dhe më sill një peng nga ana e tyre." Sauli me gjithë vëllezrit e tu dhe gjithë burrat e Izraelit janë në luginën e Terebintit për të luftuar Filistejt. Kështu Davidi u ngrit herët në mëngjes, ja la delet e tij një rojtari, mori ngarkesën e tij dhe u nis ashtu siç e kishte urdhëruar Isai. Arriti në kampin e qerreve, kur ushtria po dilte për të radhitur në formacion betejë dhe lëshonte britma lufte. Izraelitët dhe Filistejt ishin radhitur për betejë, një ushtri kundër tjetrës. Davidi, pasi la ngarkesën e tij në duart e rojtarit të bagazheve, brapoi në drejtim të grupimeve të betejës. Me të arritur në vend, pyeti vëllezrit e tij si ishin. Dërsa po fliste me ata, ja ku doli nga radhët e filistejve ai kampion, Filisteu i Gathit, që mbante emrin Goliath, dhe përsëriti po ato fjalë, dhe Davidi i dëgjoi. Tër njerëzit e Izraelit, me ta para të njeri, ikën para ti dhe u hyri një frikë e madhe. Njerëzit e Izraelit thoshin: "E keni parë këtë njeri që shkon përpara? Ai shkon përpara për të vënë në provë sedrën e Izraelit. Ai që do ta vras, kushdo qoftë, do të shpërblet me pasuritë të mëdha nga mbreti. Ky do t'i japë për grua të bijën dhe do të përjashtojë nga çdo harat shtëpinë e atit të tij në Izrael." Atëherë Davidi, duke u drejtuar njerëzve që ishin pranë tij, tha: "Çfarë do t'i bëjnë atij burri që do të vras të filiste dhe do ta largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky filiste i parrëth prerë që guxon të pushtërojë ushtrinë e Perëndisë të gjallë?" Njerëzit ju përgjigjen me po ato fjalë, duke thënë: "Kështu do të bëhet me atë që do ta vras." Eliabi, vëllai i tij më i madh, e dëgjoi ndërsa fliste me ata njerëz. Kështu Eliabi u zemërua me Davidin dhe tha: "Pse erdhe këtu? Kujt ja le ato pak dele në shetëtir?" Unë e njoh krenarinë tënde dhe ligësinë e zemrës sate. Ke zbritur këtu për të parë betejën? Davidi u përgjigj. Çka bër unë tani? Nuk ishte vetëm një pyetje e thjeshtë. Duke u larguar prej tij, ju drejtua një tjetri dhe i bëri pa të pyetje. Te njerëzit i dhanë pa të përgjigje të mëparshme. Sa dëgjuan fjalët që Davidi kishte thënë, ja treguan Sauli dhe ky dërgoi njerëz që ta therresin. Davidi tha Saulit, asnjëri të mos ligështohet për shkak të tij. Shërbëtori yt do të shkojë të luftojë me këtë filiste. Sauli tha Davidit, ti nuk mund të shkosh të luftosh kundër këtij filisteu, sepse ti je ende djalosh, ndërsa ai është një luftëtar që është në të rritë e tij. Por Davidi ju përgjigj Saulit, shërbëtori yt kollos të kopenë atit të tij. Kur një luan ose një ari vinte për të rrëmbyer një delen nga kopeja, unë ndiqja, e godisja dhe ja rrëmbeja nga goja. Në qo sa i kthej kundër meje, unë e kapja nga krifa, e godisja dhe e vrisja. Po, shërbëtori yt ka vrar luanin dhe ariun. Dhe ky filistej i parë rreth prerë, do të pësoj të njëjtin fat, sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë të gjallë. Davidi shtoi, Zoti që më shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga panxha e ariut, do të më shpëtoi edhe nga dora e këtij filisteu. Atëherë Sauli tha Davidit, shko dhe Zoti qoftë me ty. Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, i vuri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe e veshi parzmore. Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoq të ecë, sepse nuk ishte mësuar. Por Davidi tha Saulit, unë nuk mund të eci me këtë armaturë, sepse nuk jam mësuar me të. Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi i tij. Pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi pesgur të lëmuar në përrua, i vuri në torbën e bariut, në një thes të vogël që kishte me vete. Pastaj me hobe në dorë u nis kundër filisteut. Edhe filisteu përparoi, duke u afruar gjithnjë më tepër Davidit, ndërsa qytari i tij e paraprinte. Filisteu shite me kujdes dhe, me të parë Davidin, e përçmoi sepse ishte vetëm një i ri, kuqja lashtë dhe i hishëm. Filisteu i tha Davidit, mos vallë jam një qenë që po del kundër meje me shkop në dorë? Dhe Filisteu e mallkoi Davidin në emër të perëndive të tij. Pastaj Filisteu i tha Davidit, eja këtu, dhe unë do t'ua jap mishin tënd shpendëve të qelit dhe kafshëve të fushave. Atëherë Davidi u përgjigj filisteut, ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me ushtë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë të ushtrisë e Izraeli që ti ke fyer. Pikërisht sot Zoti do të dorëzoj në duart e mia, dhe unë do të të rrëzoj, do të pres kokën tënde dhe do t'ua jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filisteve, shpendëve të qiellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë dheu të mësoj se ka një perëndi në Izrael. Atëherë, gjithë kjo turm do të mësoj që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës, as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti, dhe ai do t'ju dorëzoj në duart tona. Kur filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për të ndeshur me Davidin, edhe Davidi nxitoi më njëherë drejt mejdanit, mballë filisteut. Vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hoben dhe e goditi në ball filisteun, kur ju fut në ball dhe ai ra me fytyrë për tokë. Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun, e goditi dhe e vrau, megjithse Davidi nuk ishte asnjë shpatë në dorë. Pastaj Davidi vrapoi, u hodh mbi filisteun, ja mori shpatën dhe e vrau duke i prerë me të kokën. Kur filistejt e panë që heroi i tyre vdiq, ikën me vrap. Atëherë njerëzit e Izraeli dhe të Judës u ngritën duke lëshuar britma lufte dhe i ndoqën filistejt deri në hyrjen e Luginës dhe në portat e Ekronit. Filistejt e plagosur për vdekje ranë në rrugën e Sharimit deri në Gath dhe në Ekron. Kur bitë e Izraelit u kthyen nga ndjekja e filistejve, plaçkitën kampin e tyre. Pas kësaj, Davidi mori kokën e filisteut dhe e çoi në Jeruzalem, por armët e tij i vendosin në çadrën e tij. Kur Sauli kishte parë Davidin që po dilte kundër filisteut, kishte pyetur komandantin e ushtrisë së tij, Abnerin. Abner, Biri kujt është ky i ri? Abneri u përgjigj. Ashtu si që është e vërtet që ti rronë, o mbret, nuk e di. Ate mbreti tha, merri informata mbi prindrit e këti djaloshi. Kur Davidi u kthye nga vrasja e Filisteut, Abneri e mori dhe e qoj për para Saulit, dërsa i mbante ende në dorë, kokën e Filisteut. Sauli i tha, o i ri, biri kujt tje? Davidi u përgjigj, jam biri shërbëtorit tëndë, Betlehemitit Isai.